Radio Helsinki on taajuutesi ja ohjelmasi on Tasavalta. Vielä tunnin verran täällä on Ville Blofeld ja studiossa vaihtuivat vieraat tai panelistit lähtivät ja saimme tänne toisen tuntimme vieraan kansanedustaja Sanna Marin. Tervetuloa.
Kiitoksia.
Sulla oli vaikeuksia päästä perille, mutta pääsit ajoissa.
Pääsin juuri ja juuri ehdin studioajoissa. Tulee aina paha mieli, jos myöhästyy.
Toihan on toki pitkä ja mutkainen tie tuosta eduskuntatalolta tänne Pikkurovalle.
Kyllä. Kyllä olisin kävellyt, jos olisin tiennyt, että tässä tulee mutkia matkaan.
Me tuossa edellisellä tunnilla tituleerattiin sua tavalla, jota sen mä luulen, että sä oot parin viime vuoden aikana kuullut kyllästymiseen asti, mutta testataan nyt reaktiosi siihen, kun me tituleerattiin sua täällä Demarien toivoksi. Kuinka niin kuin väsynyt tai juustonen titteli se sun omasta mielestä on?
No itse näen, että meillä on monia tulevaisuuden toivoja puolueessa. Esimerkiksi Demarinuorten puheenjohtaja Mikkel Näkkälä-Järvi tai meidän muut nuoret kansanedustajat, kuten Ilmari Nurminen, joka on eduskunnan nuorin kansanedustaja. Ja myös monia muita, eli olen ehkä yksi heistä, mutta on meitä muitakin kuin minä.
Mä otan heti kiinni siitä, mistä me Sini Korpisen ja Mirja Hämäläisen kanssa tuossa ennen mainostaukoa puhuttiin, joka oli se, että meillä on jäänyt hampaan koloon se, että sä et lähtenyt Tampereen pormestarikisaan. Sini Korpinen esittää tämmöisen analyysin, että se oli virhearvio paitsi sulta, niin myös puolueelta, että te ette nähnyt sitä mahdollisuutta, että tässä niin kuin tämän uuden pormestarimallin ja kaupunkien merkityksen kasvun myötä, niin tämmöisiä niin kuin Jan Vapaavuoren kaltaisia niin kuin ikään kuin, mitä mä sanoisin, näkyviä rooleja olisi ollut otettavissa muitakin, ja että sun profiililla demarit olisi noussut ihan eri tavalla esiin Tampereella kuin nyt Lauri Lylyn profiililla.
Niin, no siis sinänsä minun kannaltani kyse ei olisi ollut kisasta, eli vaalien jälkeen, kun kävi selväksi, että me ollaan suurin puolue, niin minulle tarjottiin kyllä sitä paikkaa ja kaikki meidän puolueen tamperalaiset henkilöt olisivat minun ehdokkuuden takana olleet. Et sinänsä se oli kyllä vaikea pohdinnan paikka ja viikon verran sitä itse pohdin ihan oikeasti tosissani ja ei ollut kyllä helppo ratkaisu, mutta kuitenkin katson näin, että kun on ollut niin vähän aikaa vasta valtakunnan politiikassa eduskunnassa, niin siellä on vielä niin paljon kokematta ja tekemättä ja näkemättä, että halusin kokea sen polun ensin ja sitten katsotaan myöhemmin, jos tämmöinen mahdollisuus vielä aukeaa, niin ehkä sitten joskus tulevaisuudessa.
Sä oot ensimmäisen kauden kansanedustaja vuodesta 2015 ollut eduskunnassa, nousit sinne vaalipiirisi ääniharavana yli 10 000 ääntä, melkein 11 000 ääntä. Sanna Marin, mihin sun suosio perustuu?
No varmasti siinä oli moneksi, niin kuin miten se viime vaalien tulos muodostui. Meiltähän vaalipiiristä erittäin suosittu kansanedustaja Saara Karhu jätti hakematta eduskuntaan viime vaaleissa ja varmasti sieltäkin sitten osa äänestäjistä etsi uutta poliittista kotia, uutta ehdokasta, että varmasti osa äänistä tuli sieltä. Itse olen aika suorapuheinen ihminen ja minulla on näkemyksiä ja mielipiteitä ja tiedän, että monet omat äänestäni arvostaa sitä, että sanoo suoraan, kun on asiaa ja ei tavallaan ehkä mene siihen tavalliseen poliittisen jargonin muottiin. Että sanoo mielipiteensä ja sanoo ne suoraan. Niin usko, että tämä on semmoinen piirre varmasti, mistä moni pitää ja mitä moni arvostaa.
Mutta 11 000 ääntä, oliko sinulle itselle yllätys silloin se tulos?
No totta kai, ainahan se on yllätys, tuommoinen tulos, ja kyllä se pysäyttää, ja oli se ihan mielettömän hieno kokemus. Toki sitä vähän varjosti se, että puolue ei silloin yltänyt niin hyvään tulokseen kuin olisi itse toivonut, mutta oli se yllättävä tulos. Mutta oltiin sitä varten tehty töitäkin kyllä tosi paljon, ja joka ikinen päivä oltiin jossakin päin Pirkanmaata, ja eri toreilla seisottiin, ja tukiryhmä oli tosi aktiivinen, meitä oli paljon liikkeellä, että kyllä me tehtiin töitäkin sen eteen, että se oli hienoa, että se näkyi sitten vaalituloksessa.
Entä sitten tämä niin, viittasit itsekin koko puolueen tulokseen ja vielä vaalien jälkeen tässä demarit on ehtinyt sahata ylös alas, mutta käydä tosi alhaallakin kannatuksessa. Sä oot puolueen ensimmäisenä varapuheenjohtajana. Nyt mitä sä itse ajattelet siitä demareiden suosion alhosta tällä hetkellä? Mikä on sun analyysi siitä?
No siis sanotaan näin, että kun keskustellaan vasemmiston tilasta tai sosiaalidemokraattien kannatustilanteesta, niin ehkä helposti unohtuu se, missä tilanteessa puolueet ylipäätänsä nykypäivänä ovat. Että tämä uusi normaalihan on se, että puolueet ovat siellä maksimissaan 20 pinnan tuntumassa.
Paitsi kokoomukselle.
No mutta kokoomuskin on ollut alle 20 prosenttiyksikköä kannatuksessa pidemmän aikaa, ja nyt he ovat sitten just ja just sen yli. Tämä on niin kuin uusi normaali, että puolueet ovat maksimissaan siellä 20 pinnan tuntumassa ja usein sen alle. Ja tavallaan demareita aina verrataan siihen tilanteeseen, missä me olemme olleet parhaimmillamme, melkein 30 pinnan puolue. Ja kun me ollaan aikaisemmin oltu iso puolue, niin silloin kaikki verrattuna niihin aikaisempiin vuosiin näyttäytyy jonkunnäköiseltä niin kuin suossa tarpomiselta, vaikka oikeasti tämä niin kuin puolueiden pianuus ja se, että puolueet ovat niin kuin lähentyneet toisiansa kannatukselta, niin se on uusi normaali. Et meillä on eduskunnassa kuitenkin suuri osa puolueista on tällä hetkellä meitä pienempiä, jos katsotaan kannatuksen valossa.
Mutta tietysti niin, SDPn historian valossa sen juhliminen, että suurempi osa puolueista on teitä pienempiä eduskunnassa kuin suurempia, niin onhan se nyt aika tajuton muutos siinä asemassa.
Niin, olisihan se paljon helpompaa kuin olisi historia ollenkaan. Jos lähtisi nollasta, niin kaikki, joka ikinen tulos olisi se 2%, 3%, 5% tai 10%, niin se olisi aina hurja vaalivoitto.
Niin, paitsi sinisille, joiden 1,6% ei nyt pidetä voittona, vaikka sekin on nollasta lähtenyt.
Niin, mutta sitä verrataan taas perussuomalaisiin, johon he aikaisemmin kuuluvat.
Mites sä, mikä on sun näkemyksen mukaan Antti Rinteen asema nyt teidän puolueen puheenjohtajana?
Minun mielestäni hänen asemansa on hyvin selkeä. Hän on puolueen puheenjohtaja, helmikuun puoluekokouksessa valittu ja meillä seuraava puoluekokous on 2020. Eli kyllä meillä on istuva puheenjohtaja, joka nauttii kentän ja minun luottamustani.
Onko se helmikuun jälkeen ehtinyt kaduttaa, että puolue ei lähtenyt silloin haastajien kelkkaan?
No, mun mielestä ehkä asioita ei ylipäätänsä kannata katsoa näin. Ja sitten ehkä kyseenalaistaisin sen, että tilanne olisi yhtään erilainen, siis ylipäätänsä, kuin mitä sitten ehkä jonkun
niin
toisen
johdolla.
Eli tietenkin henkilöillä on merkitystä ja kasvoilla on merkitystä ja puheenjohtajalla on merkitystä, koska politiikka on niin henkilöitynyt. Mutta että kyllä itse näen näin, että enemmän merkitystä on sillä, että miten se joukkue pelaa yhteen kuin se, että mikä se yhden ihmisen ikään kuin habitus on.
Mikä teillä on tilanne tällä hetkellä? Onko sun mielestä, onko teillä haasteita siinä, että saadaan joukkue pelaamaan yhteen?
Ei tällä hetkellä. Meillä on eduskuntaryhmä toiminut tosi hyvin tämän syksyn. Me ollaan tehty jälleen kerran yhteinen iso ponnistus, vaihtoehtobudjetti, jonka takana kaikki seisomme ja jonka avulla sitten hallituksen politiikkaa haastamme. Eli kyllä minun mielestäni tällä hetkellä ryhmässä on kohtuullisen hyvä yhteishenki ja tehdään töitä samaan suuntaan ja mennään sen pallon kanssa sinne samaan suuntaan yhteistä maalia kohti. Eli kyllä meillä on nyt ihan hyvä henkiryhmässä.
Ja Antti Rinteen ikään kuin visio saa sut syttymään tai sä näet, että mikä on Antti Rinteen linja?
No tämä on taas niin kuin sitten tämä, että mikä ehkä niin kuin demareissa erona vaikka kokoomukseen tai moniin muihin puolueisiin on. Eli meillähän puolueidentiteetissä on hyvin vahvasti se, että se visio ja se suunta rakennetaan yhdessä demokraattisesti puoluekokouksissa ja siellä ikään kuin asetetaan ne linjat, joita kohti sitten kaikki menevät ja joita myös puheenjohtaja on velvoitettu noudattamaan ja seuraamaan. Eli meillä niin kuin tavallaan tämä puolueen DNAsta tuleva tämmöinen niin kuin hyvin vahva joukkovoiman ja yhteisen demokraattisen päätöksenteon aate on aina siellä taustalla. Et sikäli niin kuin en näin, että Antti Rinne yksi rakentaisi sosiaalidemokraattisen suunnan tai vision, vaan kyllä se tehdään yhdessä.
Mitä sä niin kuin näin taaksepäin ajattelet siitä Jutta Urpilaisen vaihtamisesta Antti Rinteeseen? Tuntuuko niin kuin jälkiviisauden valossa, että se tehtiin kevyin perustein?
Mun mielestä sitä ei tehty kevyin perustein. Toki olen itsekin monta kertaa tietenkin miettinyt jälkikäteen, että olisiko istuvalle puheenjohtajalle silloin pitänyt vielä antaa tuki puoluekokouksessa ja luottamus ja mitä sitten olisi käynyt, jos oltaisiin Jutan johdolle jatkettu. Ja ehkä sanotaan näin, että itse nyt kun istun eduskunnassa ja olen päässyt lähemmäksi jälleen politiikan valtapaikkoja, niin ylipäätänsä naisten asema politiikassa tänä päivänä ei ole kauhean häävi. Ja katso tätä myös tästä näkökulmasta. Ehkä niin kuin siitäkin näkökulmasta olisin suonut sitten Jutalle jatkokauden, mutta että se tilanne puolueen sisällä oli silloin aika vaikea. Se kritiikki oli tosi kovaa. Ihan ymmärrettävistä syistä oltiin hallitusvastuussa ja oltiin tehty yhteistyössä muiden puolueiden kanssa ehkä sellaisia kompromisseja, mitkä ei kentällä miellyttänyt, jota meidän kenttä ei tunnistanut, että ne on sosiaalidemokraattista politiikkaa eikä ihan ymmärretty, vaan monikaan ei varmasti ihan ymmärtänyt niitä valintoja, mitä oltiin tehty, mutta että Että hirveän vaikea sanoa, että mitä olisi sitten lopulta käynyt. Mutta ehkä niin kuin kaikesta oppineena, niin ainakin itselleni on muodostunut enemmän malttia juuri tähän johtajakysymykseen liittyen. Ja ehkä niin kuin sellaista laajempaa arviointia, että se ei todella ole yhdestä ihmisestä kiinni. Et meillä on ollut useita puheenjohtajia, joiden aikana kannatus on välillä ollut ylhäällä, välillä alhaalla. Ja monet muut tekijät selittää enemmän sitä, että millä tavalla puolueella menee, kuin se, että mikä se yksi henkilö siellä johdossa on tai sillä johtopaikalla.
Mitä sä tarkoitat sillä, että sä oot kokenut, että naisen asema politiikassa ei ole häävi?
No siis, jos me katsotaan nyt tällä hetkellä valtakunnan politiikkaa, hallituksen sisäistä työskentelyä, ylipäätänsä ministeripaikkojen jakoa, vallanjakoa eduskunnassa, niin kyllähän se näyttäytyy tosi miehiseltä. Selvä enemmistö hallituksesta 2/3 miehiä, vähemmistö, selvä vähemmistö naisia ministereinä. Samalla lailla eduskunnassa, kun katsotaan valiokuntapaikkojen jakautumista, niin hyvin vahvasti sukupuolittuneet valiokuntajaot. Niin valiokuntien puheenjohtajien osalta kuin sitten valiokuntapaikoissa muuten on miesten valiokunnat ja naisten valiokunnat ja muutenkin politiikassa ainakin itsestäni näyttäytyy tällä hetkellä siltä, että miehet ovat ikään kuin vallanneet politiikan takaisin itsellensä ja naiset on vähän niin kuin tuupattu sivuun, että eikö tämä tasa-arvo saavutettu jo?
Tämä on semmoinen kiusallinen välivaihe tuossa 90-luvulla, 90-luvun alussa. Niin.
Kyllä, kiusallinen välivaihe, kun meillä oli naispresidentti ja naispääministeri ja naisvaltiovarainministerikin sen jälkeen. Että kyllä soisin itse, että politiikka olisi niin kuin sukupuoliltaansa tasapainoisempaa. Että olisi suurin piirtein yhtä paljon miehiä ja naisia vallan eri paikoilla. Se loisi parempaa näkymää ja perspektiiviä mun mielestä politiikan tekoon.
Koet sä, onko sun analyysi, että onko se tavallaan, johtuuko tämä laiskuudesta sen tasa-arvotyön ja niiden sen tasapainon hakemisen äärellä, vai onko se, niin kuin, onko se tietoista ikään kuin miesten takaisinvaltausta?
Musta tuntuu, että se suurin syy on se, että Suomessa ihan oikeasti kuvitellaan, että tasa-arvo on saavutettu. Ja sehän näkyy tämän hallitusohjelman kirjauksista, tämän hallituksen ohjelman kirjauksistakin. Sielläkin lukee, että naiset ja miehet ovat Suomessa tasa-arvoisia. Tasa-arvo on niin kuin saavutettu. Ja Suomessa oikeasti eletään tämän kaltaisessa harhassa. Että jos naiset ovat joskus pärjänneet ja joskus päässeet johonkin asemaan, niin ikään kuin that's it. Nyt tämä on hoidettu, nyt tähän ei enää tarvitse kiinnittää huomiota. Vaikka oikeastihan se, että on tasa-arvoinen yhteiskunta, niin se vaatii jatkuvaa työtä. Ja se ei vaadi työtä vain naisten nostamiseksi politiikassa, vaan myös siihen, että esimerkiksi erilaisissa valiokunnissa miesten ääni kuuluisi enemmän. Vaikka sosiaali- ja terveysvaliokunnassa tai sivistysvaliokunnassa tarvittaisiin huomattavasti enemmän miesten ääniä kuuluviin.
Tällaisissa pehmeissä valiokunnissa.
Niin on sosiaali- ja terveyspolitiikka mun mielestä kyllä politiikka ihan kovaa ydintä, mutta se tuottaa huonoja päätöksiä, jos sitä katsellaan vain yhdenlaisten lasien läpi.
No Sanna-Marin, tuossa kun keskusteltiin sinusta edellisellä tunnilla, niin Mirja Hämäläinen esitti sulle kysymyksen, että jos on nyt sitten tässä Tampereen pormestarin homman vastaanottamisesta kritisoitiin siitä, että et ottanut tätä niin kuin näkyvää paikkaa vastaan, niin Mirjalla oli sulle kysymys, että voisitko sä kuvitella joskus haluavasi oman puolueesi puheenjohtajaksi?
Kenties. Onneksi se pohdinnan aika ei ole nyt. Eli nyt tällä hetkellä ehkä oman elämän ne isoimmat kysymykset on jossain muualla kuin tässä kysymyksessä, mutta ehkä tulevaisuudessa. Ja kyllä minulla on kunnianhimoa ja erityisesti kunnianhimoa niiden asioiden eteenpäin viemiseksi, mitä pidän tärkeinä. Jos sitten myöhemmin katsoo, että puheenjohtajan paikka on sellainen, mistä niitä pystyy parhaiten edistämään, niin siitä varmaan pyrin puheenjohtajaksi jonakin päivänä. Mutta voi olla, että se tie löytyy jostain muualtakin. Et mä yritän olla suunnittelematta liian tarkkaan tulevaisuutta. Mun mielestä se ei kannata.
Niin Stefan Wallin on sanonut, että sellainen poliitikko, jolla ei ole vallanhimoa, on huono poliitikko.
Niin, totta kai kaikki varmasti politiikassa haluavat valtaa. Et jos on asioita, joita pitää tärkeänä, joita haluaa edistää, niin kyllä tarvitsee valtaa, jotta niitä voi edistää. Mutta sitten tämänkin voi ajatella vähän kahtia. Eli toiset ehkä hyvin harva, tosin minun mielestäni suurin osa ihmistä, ketä olen tavannut politiikassa, ovat siellä kyllä aika pyyteettömästi ja nimenomaan sen takia, että kokevat niin kuin paloa muuttaa maailmaa, haluaa muuttaa maailmaa. Mutta kyllä siellä joukossa on myös niitä, jotka ehkä enemmän haluavat edistää omaa uraansa ja ehkä hakevat sitten valtaa vallan vuoksi. Ja se ei ole kauhean pitkäjänteistä tai en itse usko, että se motivoi sitä kuitenkaan kauhean kauaa.
Mutta näet sä, että voiko se olla niinku tavallaan menestysstrategia? Pääseekö sillä tavalla pitkälle?
Pääsee, mutta minkä takia? Mikä on se syy?
No, mutta jos se motiivi on vaan se oma ura.
Niin.
Mun mielestä
se on aika tyhjä elämän sisältö, varsinkin kun puhutaan politiikasta. Mutta tietenkin ihmiset on erilaisia, varmasti toiset on näilläkin motiiveilla, mutta minun oman havaintoni mukaan niin huomattava vähemmistö. Että kyllä suuri osa kansanedustajista ja poliitikoista oikeasti haluaa tehdä asioita niin, että kaikilla olisi vähän paremmin asiat tai ajaa niitä asioita, joita itse pitää tärkeänä.
Myös siellä salin oikealla laidalla.
No meillä on ehkä erilaiset näkemykset siitä, mikä on hyvää ja mikä on oikein, mutta kyllä mä uskon, että sali oikealtakin laidalta löytyy silti ihan vilpittömiä ihmisiä, jotka uskoo siihen omaan aatteeseen ideologiaan ja siihen, että kun sitä noudatetaan, niin asiat olisi vähän paremmin.
Toteaa kansanedustaja Sanna Marin. Käydään mainostauolle ja jatketaan sen jälkeen keskustelua muun muassa presidentinvaaliasetelmista ja sitten eurooppalaisesta demareiden asemasta Euroopassa. Radio Helsingissä on käynnissä tasavalta. Meillä on täällä toisella tunnilla vieraana kansanedustaja Sanna Marin, demareiden ensimmäinen varapuheenjohtaja. Sanna Marin, minkä tähden oli niin tärkeää, että demarit asetti oman ehdokkaan presidentinvaaleihin?
No, minun mielestäni se oli tärkeää sen takia, että istuva presidentti ei edusta kuitenkaan vasemmistolaista ajatusmaailmaa tai sosiaalidemokraattista ajatusmaailmaa. Ja tietenkin me halutaan oma ehdokas, joka edustaa näitä asioita.
Vaikka nähdään, että ei ole mahdollisuuksia voittaa.
No, aina politiikassa on toiset vahvemmilla kuin toiset. Ja jos siihen ei tarjota mitään vaihtoehtoja, niin minkä takia me sitten tehdään tätä? Eli kyllä minä pidän aika itsestään selvänä, että vaikka istuvan presidentin suosioluvut ovat todella korkeita tällä hetkellä, hän selkeästi nauttii monien suomalaisten ihmisten luottamusta, niin pidän jopa velvollisuutena sitä, että muut puolueet asettavat ehdokkaita ja ylipäätänsä ehdokkaita tulee useita, eikä niin kuin ikään kuin oteta annettuna sitä, että koska kannatusluvut näyttävät tältä, niin eiköhän taputella nämä vaalit.
Mutta kun meillä on istuva presidentti, joka nauttii jonkun 70% kannatusta, niin eikö siinä tilanteessa tavallaan hyväksyttiin se, että tämä on tämmöinen niin kuin keskusteluleikki nämä vaalit sillä, että kaikki puolueet sitten asetti siihen rinnalle ne omat ikään kuin pikkuehdokkaansa, kun toinen strategia olisi voinut olla se, että esimerkiksi demarit, vasemmistoliitto ja vaikka vihreät olisi yhdessä niin kuin ryhmittyneet yhden haastajaehdokkaan taakse ja pyrkinyt saamaan aikaan ikään kuin, todelliset vaalit.
Mun mielestä on ihan mielenkiintoinen näkökulma ja ehkä pikkuhiljaa politiikassa en osaa kyllä sanoa, tulevaisuudesta ei ikinä tiedä, mutta ehkä niin kuin tällaiselle puoluerajat ylittävälle yhteistyölle löytyy enemmän sijaa. Vielä näissä vaaleissa ei ollut sen aika, eikä minun mielestäni missään vaiheessa näyttänyt mahdolliselta semmoinen skenaario, että vaikka vihreät, vasemmistoliitto ja demarit olisi asettanut yhteisen ehdokkaan, mutta eihän sitä tiedä, ehkä tulevaisuudessa joskus. Ja onhan sitten menneisyydessäkin näitä ollut, että toisella kierroksella sitten ollaan ryhmittäydytty yhteisen ehdokkaan taakse.
Eikö aikanaan, eikö 2000 vasemmistoliitto jo ihan alusta asti tullut Halosen taakse? Muistelisin.
Hyvin mahdollista. Itse olin niin nuori silloin, että en seurannut presidentinvaaleja niin tarkkaan.
Tietysti riskinä on se SDP:n kaltaiselle suurelle maineikkaalle puolueelle, että käy niin kuin Lipposet tai vielä huonommin. Että se tavallaan, että kun asettaisiin oman ehdokkaan, sitten se jää muutamaan prosenttiin, niin eikö se ole, sä et näe niin kuin tavallaan riskiä sille, että miltä se sitten näyttää?
No mun mielestä niin kuin ylipäätänsä pitäisi päästä politiikassa vähän irti siitä, että miltä tämä nyt näyttää, miten tätä nyt arvioidaan. Ja edelleen Lipposen osalta, toki vaalitulos oli pettymys varmasti hänelle niin koko puolueelle, mutta että siinäkin oli asetelma, jossa häntä verrattiin ikään kuin niihin aikaisempiin presidentteihin, jotka olivat tulleet sosiaalidemokraattisesta puolueesta. Eli kun on 3 istuvaa presidenttiä ollut puolueella perän jälkeen, niin tietenkin siinä on aikamoiset paineet ja hirveän isot odotusarvot ikään kuin saavuttaa se sama. Ja sitten kun se ei saavuteta sitä samaa, niin sitten se pettymys on valtaisa. Että se on hirveän hankala, kun kyse on kuitenkin henkilövaaleista ja ihmiset arvioi erilaisilla perusteilla sitä, että kenet haluaa valittavaksi ja muistan hyvin edelliset presidentinvaalit. Ja kyllä silloin Lipposen ikä oli se, joka ehkä eniten puhutti kentällä. Että moni ihminen koki, että hän on jo liian iäkäs siihen tehtävään ikään kuin uutena haastajana. Että vaikka nyt Sauli Niinistö on suurin piirtein sama ikäinen, niin hän on kuitenkin istuva presidentti ja varmasti näin ei ehkä mielletä.
Niin, ja kohta tuore isä.
Aivan.
Semmoinen, mikä mua on jäänyt mietityttämään siitä Lipposen 6 vuoden takaisesta kampanjasta, on semmoinen niin kuin sisällöllinen asia, että mun mielestä Lipponen tavallaan, niin kuin, että se oli hyvin semmoinen, niin kuin, se olisi, sen Lipposen kampanja olisi voinut tehdä nyt. Lipposen pääviesti oli semmoinen, hän kävi niin kuin perussuomalaisten ja semmoisen rasistisen puheen kimppuun, ja hän oli hyvin semmoinen, niin kuin, miten mä sanoin, se oli semmoinen niin kuin suvaitseva ihmisoikeusviesti, joka Paavo Lipposella oli niissä vaaleissa, mikä oli ehkä, mä en tiedä, saattoi olla monelle yllättävä viesti Lipposelta, mutta se jäi sitten näiden muiden kysymysten varjoon mielestäni. Ja se voi olla, että se olisi vähän liian aikaisin, että se tavallaan se resonoisi paremmin tässä ajassa kuin 6 vuotta sitten.
Minun mielestäni se ei ollut ollenkaan yllättävää, koska jos katsoo, mitä hän on toiminut vaikka pääministerinä, hän on hyvin vahvasti edistänyt aina tasa-arvokysymyksiä, hän on nostanut naisia merkittäville paikoille omassa ministerikabinetissaan ja nostanut naisia ministeripaikoille ja aina tukenut sukupuolten välistä tasa-arvoa ja solidaarisuutta ja ihmisoikeuksia ja hakenut eurooppalaista yhteistyötä hyvin voimakkaasti. Et minulle ei ehkä tullut yllätyksenä se, että millä kulmilla lähdettiin vaaleihin. Ja sitten toisaalta onhan se myös jatkumoa. Kyllä sosiaalidemokraattiset presidentit noin pääsääntöisesti ovat olleet tällä agendalla ja tällä agendalla tietenkin meidän nykyinenkin presidenttiehdokkaamme Tuula Haatainen on. Eli oikeudenmukaisuuden asialla, ihmisoikeuksien edistämisen asialla, rasismia vastaan, muukalaisvihaa vastaan. Eli sinänsä minun mielestäni se ei ollut yllättävää, mutta voi olla, että ehkä se ajankohta ei vielä silloin ollut sellainen kuin ehkä nyt nämä asiat on kärjistynyt voimakkaammin. Ja toivon, että tämä keskustelu saa sijaa näissä vaaleissa. Et nyt vähän näyttää siltä, että ikään kuin tämä arvokysymykset halutaan painaa vähän pimentoon ja käsitellä presidenttiä ikään kuin tämmöisenä pragmaattisena ulko- ja turvallisuuspolitiikan tekijänä, jolla ei sitten tämä arvopohja pitäisi millään tavalla vaikuttaa.
Niin, jos kohta sitten sen pragmaattisena vastauksena istuvalta presidentiltä tulee se, että ei tarvitse mitään liittoutumisia miettiä, kun sitten jos tosipaikka tulee, niin sitten meitä autetaan kyllä liittoutumisista huolimatta. Että ei sekä tavallaan, että se pragmaattinenkin keskustelu on sitten ehkä tuolla tasolla kuitenkin.
Niin, mun mielestä presidentinvaalien keskustelu on ollut aika vaisua tähän asti. Ja katson myös siinä vähän ehkä sitten paneelivetäjiä ja ehkä myös vähän median suuntaan, että kyllä välillä tuntuu siltä, kun lukee uutisia ja vaikka iltapäivälehtiä, niin minun mielestäni näyttää siltä, että me oltaisiin Venäjällä. Että voi olla niin kuin 6 aukeamaa istuvasta presidentistä edestä takaa ja sivulta kuvattuna ja hyvin tämmöisiä, niin kuin, että hyvä, ettei karhun selässä ratsasta tyyppisiä juttuja. Että kyllä tämä niin kuin näyttää aika omituiselta, kun kuitenkin eletään nykyaikaa ja joka ikistä vallassa olevaa henkilöä pitäisi myös kritisoida asiapohjaisesti ja käydä asiapohjaista kriittistä keskustelua. Johan tämä niin kuin aika kummallinen tilanne, missä me eletään presidentti Niinistön osalta ja mediasuhteiden osalta.
Toisaalta täytyy kyllä sanoa, tai mainitsepa Sanna Marin, että mikä on tiukin Tuula Haataisen Sauli Niinistölle esittämä kritiikki tässä vaalikampanjan tuoksinnassa ollut?
No, minun mielestäni tiukin kritiikki tuli meidän puolue tämmöisessä isommassa kokoontumisessa kesällä silloin, kun meillä presidenttiehdokas asetettiin ja silloin, kun nämä vaalitulokset tuli, niin hän hyvin tiukasti totesi sen, että esimerkiksi tässä maahanmuutto- ja rasismikeskustelussa niin pitäisi ihan oikeasti puhua oikealla nimillä eikä niin kuin piiloutua tällaisen tolkun ihmisen taakse. Että ihan oikeasti meillä ei ole ääripää, että puolustaa ihmisoikeuksia ja puolustaa jokaisen ihmisen oikeutta elämään ja koskemattomuuteen ja siihen, että hänen pitää voida elää rauhassa ilman rasismia ja ilman vihapuhetta. Et minun mielestäni tämä tolkuihminen keskustelu on Suomessa ollut aika kummallista. Ja mun mielestä Tuula otti tähän todella, todella hyvän periaatteellisen kannan ja sanoi omat näkemyksensä erittäin selkeästi.
Itse asiassa tuosta on hyvä tehdä aasinsilta nyt muualle Eurooppaan tämä ikään kuin suhtautuminen rasismiin ja populismiin ja maahanmuuttokriittisyyteen, ihmisoikeuksiin. Viikon tietysti yksi viikon kiinnostava uutinen on ollut Saksan tilanne, jossa demarit on noussut ratkaisija asemaan, mutta käännän tässä katseen Tanskaan nyt, jossa käytiin kuntavaalit tiistaina. Ja mä luen lyhyen pätkän kollegani toimittaja Annukka Oksasen, joka asuu Kööpenhaminassa, niin kirjoittamassa tämmöistä analyysistä Tanskan kuntavaalien jälkeen tiistaina, vai keskiviikkona, kun Annukka tämän teki. Täällä demarit ovat omineet populistisen ja maahanmuuttokriittisen agendan niin täysin, että sitä on välillä vaikea uskoa, kun ajattelee puolueen syntyhistoriaa ja perinteitä. Näitä virtauksia on mielenkiintoista seurata Tanskassa, koska Tanska on populismissa ollut Euroopassa edelläkävijä. Demarien puheenjohtaja Mette Frederiksen ratsastaa populistipolitiikalla niin näkyvästi, että sillä täytyy olla todella suuri tilaus. Ja siltä näyttää demarien kannatuslukujenkin perusteella. Paljon on puhuttu Euroopassakin demarien kriisistä. Tämä voi olla vielä liian aikainen johtopäätös, mutta vähän viittaan siihen suuntaan, että demarit ovat onnistuneet kääntämään kehityksen Tanskassa. Ja kääntyessään puolue on tosin luonut nahkansa niin, että vanhasta ei ole enää paljon jäljellä. Politiikan keskusta ei todellakaan ole siellä, missä se oli vielä vaikkapa 10 vuotta sitten. Maahanmuuttokriittinen populismi on nyt valtavirtaa, miten populismi nyt muuten määritteleekin. Mitä sä Sanna ajattelet tästä Tanskan tilanteesta? Sisarpuolueesta ne siellä.
Tanska on näyttäytynyt kyllä niin kuin ehkä surullisella tavalla edelläkävijänä tässä niin kuin maahanmuutto- ja muukalaiskysymyksissä. Eli siellähän on aika monet puolueet ottanut hyvin tiukan linjan. Ja en itse tunnista ehkä, niin kuin kun mietin omaa sosiaalidemokraattista arvopohjaa, niin en ehkä ihan tunnista sitä Tanskan demareiden suhtautumista näihin kysymyksiin, mutta että se, minkä tunnistan, on se, että selkeästi demaripuolueille kaikissa Pohjoismaissa tämä pakolaiskysymys on ollut hankala. Ja ylipäätänsä maahanmuuttokysymys on ollut hankala kyllä myös Suomessa. Ja kyllähän se näkyy meidän keskustelussa. Ja meidän on niin kuin ehkä vaikea löytää sitä oikeaa suhtautumistapaa juuri sen takia, että me ollaan oltu kuitenkin perinteisesti näissä kaikissa Pohjoismaissa kohtuullisen pragmaattinen valtiohoitajapuolue, ja samalla kuitenkin meillä on ollut tämmöinen niin kuin hyvin vahva ideologinen tausta, johon on kuulunut juuri tämä ihmisoikeuksien puolustaminen, tasa-arvo edistäminen ja kaikkien ihmisten aseman parantaminen riippumatta siitä, että mistä vaikka on kotoisin. Ja sitten kuitenkin tämä tilanne on tietyllä tavalla ehkä yllättänyt Pohjoismaat, ja kun ollaan rakennettu vahvaa hyvinvointivaltiota, joka on perustunut siihen, että kaikki maksavat, kaikki saavat ja että pidetään kansalaista huolta, niin monet ihmiset sitten kokevat, tavalliset vaikka suomalaiset ihmiset tai ruotsalaiset ihmiset tai tanskalaiset ihmiset kokevat, että nyt muualta tullaan ja tavallaan otetaan ikään kuin kaikki se annettuna, mikä monien sukupolvien saatossa ollaan rakennettu, että kuuluuko se heille, kun me olemme oikeasti nähneet tämä eteen niin kuin paljon vertahikeä, kyyneleitä ja maksettu veroja ja rakennettu tätä järjestelmää meille ja meidän lapsille. Että tämä on niin kuin varmasti se iso kysymys. Ja tietenkin kaikki puolueet katsovat, että mitkä asiat resonoivat siellä kansan syvissä riveissä. Ja sitten tietenkin myös nämä populistiset ääriliikkeet ovat ikään kuin nostaneet tai siirtäneet juuri sitä keskustan paikkaa enemmän oikealle, enemmän muukalaisvihamielisyyttä. Ja kaikki perinteiset puolueet on joutunut sitten tähän tilanteeseen reagoimaan. Mutta mä haluan uskoa kuitenkin, että toisten kunnioittaminen, yhdenvertaisuus, ihmisoikeuksien kunnioittaminen lopulta voittaa, koska jos tämä tie tulee olemaan tämmöinen tavallaan synkkä juoksu pohjalle, jossa aletaan pikkuhiljaa murentamaan jonkun ihmisryhmän ihmisoikeuksia ja vähän karsimaan tuolta ja vähän eriyttämään sosiaaliturvajärjestelmiä, teille kuuluu tätä ja toisille kuuluu sitten jotakin muuta, niin mun mielestä se on aika surullinen tulevaisuus ja näen sen isompana uhkana hyvinvointivaltiolle kuin sen, että vaikka pakolaiskriisin myötä tänne on tullut enemmän ihmisiä kuin me ollaan ehkä osattu arvioida.
Mutta sä tunnistat tämän paineen niin kuin omassakin kannattajakunnassa?
No mä en itse koe henkilökohtaisessa kannatuksessani. En koe tämän kaltaista painetta.
Niin se ei ole niissä pirkanmaalaisissa Sanna Marinin äänestäjissä.
Niin tai sanotaan näin, että mä oikeasti tapaan omia äänestäjiäni kohtuullisen paljon ja olen niin kuin, ainakin koen olevani vielä aika tavallaan hyvässä kosketuksissa niin sanottujen niin kuin tavallisten ihmisten ajatusmaailman kanssa. Ja mun mielestä ihmiset eivät ole niin yksinkertaisia kuin mitä politiikassa heistä halutaan monesti kuvitella. Että heille ikään kuin se maahanmuuttokysymys olisi just se ainoa oikea ja tärkeä. Että esimerkiksi mun äänestäjissäni on paljon vaikka vanhempia miesäänestäjiä, jolle tasa-arvokysymykset ja seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin liittyvät kysymykset ei ole niille mitään merkitystä. Mutta ei he silti tee äänestyspäätöstä sen perusteella, että puolustan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksia, vaan he katsovat sitä kokonaisuutta. He katsovat, että puhun myös työttömien puolesta ja puhun hyvinvointivaltion puolesta ja puhun järkevän talouspolitiikan puolesta. Et mun mielestä niin kun politiikassa ehkä pyritään lokeroimaan ihmisiä liian heppoisin perustein joihinkin tiettyihin lokeroihin.
Mutta tunnistan, okay, mä kysyn vähän laajemmin, että kun sä katsot demareiden kannattajakuntaa tai semmoista niin kuin suomalaista vaikka niin kuin perinteistä ajatellen duunariäänestäjää, niin näet sä siellä semmoista tendenssiä tai uskot sä, että jos hyppäisi tohon vankkuriin, että olisiko sieltä otettavissa sillä, että lähtisi tavallaan kilpailemaan perussuomalaisten kanssa niistä siitä populistisella retoriikalla?
Siis olisi. Totta kai, jos katsoo vaan kannatusta. Varmasti olisi otettavissa kannattajaa siitä, että lähtisi erittäin kovaan retoriikkaan mukaan. Mutta se hinta on liian kova. Se kustannus olisi liian kova ja se olisi väärin. Ja sen takia niin ei pidä tehdä. Ja ne vastaukset on liian yksinkertaisia, koska ihan oikeasti meidän yhteiskuntamme isot ongelmat eivät ratkea sillä, että rajat kiinni ja kenellekään tänne tulleille ei mitään sosiaaliturvaa. Et ei, maailma ei ole näin yksinkertainen ja ongelmat eivät ratkea sillä. Ja meillä poliitikoilla pitää olla myös vastuu siitä, että vaikka se välillä on vaikeaa ja turhauttavaa, niin meidän pitää niinku yrittää kertoa, että mitkä asiat oikeasti ovat vastakkain. Minun nähdäkseni nykyyhteiskunnassa ne isommat erot, mistä meidän oikeasti pitäisi enemmän keskustella, on ylipäätänsä eriarvoisuuden kasvu. Ja se, että minkä takia jatkuvasti niin kuin erittäin vähävaraisilta ihmisiltä, työttömiltä, opiskelijoilta, vähävaraisilta ikäihmisiltä leikataan ja samaan aikaan annetaan isoja verohelpotuksia kaikkein rikkaimmille. Että täältä löytyy minun mielestäni niin kuin ne oikeat keskusteluasetelmat. Ei siitä, että laitetaan kaksi köyhää ihmistä vastakkain ja annetaan heille leivänmuru ja sanotaan, että tapelkaa siitä keskenänne.
Sanna Marin, mikä sun veikkaus on? Uskotko sä, että istuuko tämä hallitus seuraaviin vaaleihin asti?
En osaa sanoa. Siis tämä on erittäin hyvä kysymys. Ja kyllä tämä hallituksen taival näyttää aika tuskaiselta. Eli hyvin mahdollista, että tämä sote-uudistus, joka on paljon puhuttanut, niin että se ei mene näilläkään askelmerkeillä eteenpäin, mitä hallitus on nyt asettanut se viime kesän jälkeen, kun perustuslakivaliokunta tämän edellisen yrityksen kuoppasi. Ja sitten voi hyvin olla, että meillä on ennenaikaiset vaalit edessä. Eli jos sote ei mene eteenpäin, niin kyllä mä veikkaan, että tämä hallitus laittaa pillit pussiin ja meillä on ennenaikaiset vaalit. Mutta toki Suomessa myös tähän skenaarioon on aika korkea kynnys. Et eihän täällä nyt ihan uusia vaaleja huvin vuoksi järjestetä, että yleensä sitten on pyritty kitkuttelemaan eteenpäin jollakin tavalla.
Ja sitten oli ne ennenaikaiset tai sitten normaaliaikataulussa olevat vaalit, niin tullaanko me näkemään niissä suuri vihreiden ja SDPn taisto liikkuvista äänestäjistä?
No mä toivon, että ei, koska mä itse olen aina pitänyt, että demarit, vihreät ja vasemmistoliitto on puoluekentän ikään kuin samalla puolella, kun katsotaan arvoja. Ja soisin, että kaikki nämä puolueet menestyisivät ja soisin, että näiden puolueiden voimin pystyttäisiin muodostumaan oikeasta puolueelle haastaja ja oikea poliittinen vaihtoehto. Eli mieluummin lähtisin muodostamaan sitä seuraavaa hallitusta näiden puolueiden pohjalle. Ja sen takia mä en itse en pidä ajatuksessa siitä, että meidän pitäisi erityisesti kilpailla vihreiden kanssa. Että kyllä minun mielestäni meidän poliittiset kilpailukumppanit löytyy oikealta. Kokoomuksesta, keskustasta, perussuomalaista, nykyistä sinisistä, vaikka en uskokaan, että heistä nyt ihan hirveästi varmaan seuraavissa vaaleissa kenellekään on vastusta. Ja sitten ennemmin tekisi yhteistyötä niiden puolueiden kanssa, joiden kanssa meillä on yhteistä.
Kiitos vierailusta tasavallassa, Sanna Marin.
Kiitos.